Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ក្រមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិមើលឃើញពីឧបសគ្គនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ានលោកខេរីខឹងសម្បានឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើមន្ទីរពេទ្យកុមារក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូអង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិថាការបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់នៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនឡើងដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបផងដែរ
អ្វីដែលជាក់គឺថាក្រោយពីស្ដាប់ចម្លើយទៅចម្លើយបាត់ស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងសំតាមជាមួយនឹងចម្លើយអ្នកផ្សេងតែមាន
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបណ្ដាក់ទុនរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសទៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសុកសោតប្រធានបរិស្ដីទីនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយកញ្ញាហុងចិនដាសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាគណៈដែលមានសុទិដ្ឋិនិយមទៅលើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំង10ប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថាតំបន់នេះប្រឈមនឹងឧបសគ្គធំៗមួយចំនួនដោយរួមបញ្ចូលទាំងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមផងដែរនៅក្នុងការវាស់ស្ទង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការនេះកំពុងតែព្យាករថារបាយការណ៍របស់អាស៊ាននឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2015ដែលប្រហែលធ្លាក់ពី 5% ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2011និង2013មកនៅត្រឹមតែ 4.3% 3%តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Shamshed Akhta អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាលេខាប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការលំអិតសម្រាប់ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះលោកស្រីបានថ្លែងថាតំបន់អាស៊ានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការចុះថមថយនៃពាណិជ្ជកម្មនៅបរទេសលោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលធ្លាប់តែជាចំណុចវិជ្ជមានបានក្លាយទៅជាចំណុចអវិជ្ជមានត្រង់ថាអាស៊ានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសចិនហើយអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងប្រទេសចិនកំពុងផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃដែលប្រទេសទាំងនេះពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដូច្នេះពួកគេពិតជាត្រូវមានដៃគូចម្រុះការពង្រីកសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺជាកត្តាចម្បងនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះផលិតផលរបស់ចិនស្មើនឹង 40% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយចិនបាននាំមុខសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំជាងគេបំផុតជាមួយនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមរបស់ចិននិងការចុះថមថយសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងពិភពលោកបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលពឹងផ្អែកលើផលិតផលដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចនខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកខឹងសម្បានឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើមន្ទីរពេទ្យកុមារមួយនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីដែលលោកបានស្ដីបន្ទោសចំចំដល់កងកម្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនេះបានបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យដែលឧបត្ថម្ភដោយវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនមានកុមារនិងវិជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសព្យាបាលជំងឺកុមារតែម្នាក់គត់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលនៅបម្រើការនៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមឧទ្ទាមត្រួតត្រាក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនេះផងដែរ
លោក Kerry បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាវាហាក់ដូចជាការវាប្រហារដោយមានគោលដៅវាឲ្យចំមន្ទីរពេទ្យនេះហើយក្នុងរបបរបស់លោកអាសាទគឺជាប់លំដាប់ថ្នាក់ខាងវាប្រហារលើកន្លែងសំខាន់សំខាន់បែបនេះការវាប្រហារទាំងនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊េរីដែលស្លូតត្រង់អស់រាប់រយនាក់មកហើយការវាប្រហារផ្លូវអាកាសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាប្រហារបង្ហូរឈាមរយៈពេល24ម៉ោងក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់ជាង60នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងកម្លាំងស៊េរីនិងក្រុមឧទាមបេសកជនពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិគឺលោក Staffan de Mistura បានមានប្រសាសន៍ថាបទឈប់បាញ់កាលពីខែកុម្ភៈដែលលោកបានជួយសម្របសម្រួលនៅមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះហើយវាអាចនឹងអស់ប្រសិទ្ធភាពទាំងស្រុងនៅថ្ងៃណាមួយលោក Kerry កំពុងតែស្នើឲ្យប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកំពូលរបស់លោកអាសាទប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ឈប់លោកអាសាទកុំឲ្យធ្វើការវាយប្រហារបន្តទៅទៀតអង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការបំពេញទៅលើបទឈប់បាញ់ដ៏តានតឹងនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនរវាងក្រុមឃីយីវនិងក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានឈានដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតមួយដែលមិនបានកើតឡើងអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយលោក Ertugrul Apakan ប្រធានផ្នែកតាមដាននៃបេសកកម្មតាមដានពិសេស OSCE ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានព្រមានថាអំពើហិង្សាដែលកើតមាននៅប៉ែកខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែឈានដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតមួយម្ដងទៀតលោកបាននិយាយថាមកទល់នឹងខែមេសានេះភ្នាក់ងាររបស់លោកបានកត់ត្រាចំនួននៃការបំពានលើបទឈប់បាញ់ច្រើនបំផុតចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2015មកខណៈដែលគ្រឿងសពីវត្ថុធនធ្ងន់ជាច្រើនគ្រឿងនៅឃ្លាំងស្តុកនិងនៅតំបន់ដែលកាន់កាប់បានបាត់និងបានយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីការមានដូចតទៅ1អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបផងដែរ2សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏រំជួលចិត្តរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទាក់ទងនឹងសង្គ្រាមវៀតណាម3ភាពជំរងចម្រាស់ជុំវិញការអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅក្នុងប្រទេសចិននិងសេចក្តីរីការអំពីការបណ្ដាក់ទុនរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសទៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរីកសំទោសយើងខ្ញុំនឹងជូនបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសុកសោតព្រឹទ្ធបុរសស្ដីទីនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4នាក់របស់សមាគមអាត6និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយរូបត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់ឃាត់ខ្លួនរីឯមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមិនបានចូលខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់អង្គភាពនេះក៏នឹងត្រូវនាំខ្លួនឡើងតុលាការផងដែរលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្នុងចំណោមមនុស្ស8នាក់ដែលរួមមានប្រធានអង្គការមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះមាន5នាក់ត្រូវបានអង្គភាពរបស់លោកសម្រេចឃុំខ្លួនពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកអោមមានទៀងប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនបាននិយាយជាក់លាក់ពីបទពុករលួយនេះទេនៅមុនពេលតុលាការសម្រេចយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីអង្គភាពរបស់លោកឃាត់ខ្លួនបាន48ម៉ោងលោកអោមយន្តទៀងថ្លែងដូច្នេះក្រោយពីការកោះហៅពួកគេសាកសួរកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍តទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលគេសង្ស័យថាជាម្ចាស់សម្លេងរបស់នារីដែលសាសងស្នេហាជាមួយបរិសម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអោមមានទៀងបានប្រាប់សន្និសីទកាសែតនៅការិយាល័យរបស់លោកនាពេលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាអ្នកទាំង5នាក់ដែលត្រូវឃាត់ខ្លួននោះរួមមានលោកនីចរិយា អគ្គលេខាធិការរងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងជាអតីតប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការអាត់ហុកហើយនិងមន្ត្រីអាត់ហុក4នាក់ទៀតគឺលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតអ្នកស្រីលឹមមនីមន្ត្រីអង្កេតជាន់ខ្ពស់លោកជីសុកសាននិងលោកណៃវងដាដែលអ្នកទាំងពីរជាអនុប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតលោកប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបន្តថាចំណែកលោកសឺនសាលីមន្ត្រីនៃការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលមិនបានបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះនឹងត្រូវនាំខ្លួនបាទរកឃើញមន្ត្រីទាំងនេះជាប់ចោតតាមបណ្ដឹងរបស់នាងខុមចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលបានដូរចម្លើយចុះឡើងថាពួកគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលមិនឲ្យនាងនិយាយការពិត
អ្វីដែលជាក់គឺថាក្រោយពីស្ដាប់ចម្លើយទៅចម្លើយគាត់ស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងគាត់តាមជាមួយនឹងចម្លើយអ្នកផ្សេងដែលមាន
លោកប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបន្តថារីឯអ្នកស្រីធីដាខឹសប្រធានអង្គការសិលិកានិងអ្នកស្រីទ្រីឈួនដែលធ្លាប់ជាមេធាវីរបស់នាងខុមចន្ទរាទីឬស្រីមុំនោះបានផ្ដល់ចម្លើយច្បាស់លាស់និងធ្វើការងារតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនលោកអោមយន្តៀងបន្តទៀតថាក្នុងការសាកសួរនេះមានចម្លើយនិងសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលមានអភ័យឯកសិទ្ធដែលសង្ស័យថាជាម្ចាស់សម្លេងក្នុងខ្សែអត្តសារសងស្នេហានោះ
សូមកុំឆ្លើយដាក់នេះអ្នកនោះច្រើនពេកអ្នកខ្លះអភ័យឯកសិទ្ធខ្ញុំចង់ជឿក្បាលលើនេះព្រោះធ្វើទៅក៏ទៅមួយវាមានលបងមួយអញ្ចឹងទៅអាលបងហ្នឹងអាលុំបានយើងបន្តទៅទៀតខ្ញុំធ្វើទៅអីនាំខាត់ប្រយោជន
៍លោកអមយន្តៀងបានបញ្ជាក់ថាការហៅសាកសួររបស់អង្គភាពរបស់លោកគឺតាក់ទងអំពើពុករលួយមិនតាក់ទងនឹងរឿងស្នេហាក្នុងខ្សែអាត់សម្លេងនោះទេលោកធុនសារាយប្រធានអង្គការអាត់ហុកបានប្រាប់ VA ថាលោកក៏ដូចជាមន្ត្រីការទូតប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរមានការសោកស្ដាយចំពោះរឿងនេះដែលចេះតែរីកធំឡើងធំឡើង
ប្រាប់ខ្ញុំថាគឺមិនអាចទទួលយកបានដែរពីព្រោះគេថាដូចចូលខ្សែក្រហមហ្នឹងបាទគឺអញ្ចឹងគេដូចជាមិនក៏ពីមិនច្បាស់ចិត្តដែរគឺមានការគេហៅថាបែងការខកចិត្តដែរ
លោកធុនសារាយថ្លែងដូចនេះក្រោយពីលោកបានជួបមន្ត្រីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថានទូតបារាំងស្ថានទូតឡម៉ង់និងសហភាពអឺរ៉ុបលោកបានឲ្យដឹងថាសមាគមអត់ហុកបានជ្រើសរើសមេធាវី4រូបសម្រាប់ការពារក្តីបុគ្គលិករបស់លោកហើយម្យ៉ាងទៀតมันបានប្រមាណម៉ោងផងក្រោយពីប្រធានអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយប្រកាសការសម្រេចឃុំខ្លួននេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន27បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាសូមថ្កោលទោសចំពោះការកោះហៅនិងការសាកសួរទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានធ្វើសកម្មភាពស្របច្បាប់និងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះជាការអនុវត្តដោយបំពានរបស់អង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយដែលត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីគម្រាមកំហែងទៅលើសង្គមស៊ីវិលតាក់ទងនឹងករណីរបស់នាងខុមចន្ទរាទីដែរលោកសៀងចែតមេឃុំស្រកស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមដែលជាមេឃុំមកពីគណៈបក្សសមរងស៊ីត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនម្ដងអសន្នកាលពីថ្ងៃពុធពីបទសោកប៉ាន់សាក់សីដោយសំអាងតាមចម្លើយរបស់នាងខុមចន្ទរាទីដែលថាលោកឲ្យលុយម្ដាយនាង500ដុល្លារដើម្បីកុំឲ្យនាងនិយាយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់លោកកឹមសុខាម្យ៉ាងទៀតនៅថ្ងៃនេះដែរនាងខុមចន្ទរាទីត្រូវលោកកៅសុជាតិរាជអាជ្ញារងតឡាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅសាកសួរជាលើកទី2តាក់ទងនឹងបណ្ដឹងរបស់នាងធីសវណ្ណថាពីបាត់បរហាគេតែតុលាការមិនទាន់សម្រេចថានាងជាសាក់សីជាចុងចោតឬជាជនរងគ្រោះទេនាងខុមចន្ទរាទីបានចេញចូលតុលាការដោយអកម្មាំងដោយអ្នកយកព័ត៌មានជាច្រើនដែលរងចាំសភានាងនោះមិនបានឃើញនាងទេ
បាទយើងហួសចិត្តដែរយើងខំទៅតឹងរងចាំគាត់ក្រៃមកសាក់សួរខ្លះឥឡូវគាត់ចូលមិនដឹងថាចូលដល់របៀបណាយើងក៏ហួសចិត្តអ្នកកសែតអស់គ្នាមកតាំងពីព្រឹក
បងសេចមុំចេញទៅគ្មានណាដឹងទេអ្នកខ្លះចាំទៅមុខអ្នកខ្លះចាំទៅក្រោយគ្មានណាថតបានមួយទេ
ក្រោយពីនាងខុមចន្ទរាទីកែប្រែចម្លើយរបស់នាងប្រាប់តុលាការនិងប្រាប់អគ្គនាយកដ្ឋានប្រឆាំងចារកម្មនៃក្រសួងមហាផ្ទៃខុសពីចម្លើយរបស់នាងនៅអង្គការអត់ហុកនោះនាងមិនដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយនាយកព័ត៌មានថាតើចម្លើយរបស់នាងមួយណាជាចម្លើយពិតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងគ្មានការបញ្ចុះបញ្ចូលនិងគ្មានសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធនៅក្បែរនោះនាងខុមចន្ទរាទីបាននិយាយថានាងមិនមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាទេ
ជំរឿនរឿងស្នេហាអីមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយគាត់គឺអត់មានហើយមួយណាខ្ញុំគិតថាគាត់មានអាយុច្រើនជាងឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរឿងអីទៅគិតស្នេហាជាមួយគាត់ទេខ្ញុំអត់មានរឿងអីត្រូវទៅគិតអញ្ចឹងឯងហើយគេថាស្រីកំណាន់របស់គាត់គឺខ្ញុំសូមបដិសេធថាខ្ញុំមិនមែនស្រីកំណាន់របស់គាត់ទេ
នាងនិយាយថាលោកកឹមសុខាគ្រាន់តែទូរស័ព្ទតាក់ទងនាងអំពីការកាត់សក់និងលាបសក់តែប៉ុណ្ណោះយោងតាមលិខិតចំហរបស់នាងចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2016ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះបានឲ្យដឹងថានាងខុមចន្ទរតីបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការរាជធានីភ្នំពេញទាមទារជំងឺចិត្តពីលោកកឹមសុខាដែលនាងបានចោទថាបានក្បត់ពាក្យសន្យាជាច្រើនជាមួយនឹងនាងនាងបានប្តឹងសុំទារសំណងជំងឺចិត្តជាទឹកប្រាក់ចំនួន $300,000ពីលោកកឹមសុខានិងគូកូនព្រមទាំងជនពាក់ព័ន្ធដទៃទៀតនាងខុមចន្ទរតីហៅស្រីមុំបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាស្ត្រីនិងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងសោកស្ដាយបន្ទាប់ពីនាងបានចោទពួកគេថាពួកគេបានធ្វើសកម្មភាពមិនឲ្យនាងទទួលស្គាល់ខ្សែអត្តសម្លេងដែលសង្ស័យថាជាសម្លេងរបស់នាងនិងសម្លេងរបស់លោកកឹមសុខានោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kerry បានថ្លែងសន្ទរកថាដោយរំជួលចិត្តនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសង្គ្រាមវៀតណាមនៅឯបណ្ណាល័យ LBJ នៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ Texas នៅក្នុងទីក្រុង Austin លោក Kerry បានថ្លែងទាំងអួលដើមកតាក់ទិននឹងអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមនិងក្រោយមកទៀតបានចូលរួមតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមលោកបាននិយាយពីតម្លៃរបស់អ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនិងការប្រែក្លាយសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតបានប្រែក្លាយប្រទេសទាំងពីរពីសត្រូវទៅជាប្រទេសដៃគូលោក Greg Flicker រាយការណ៍ពីទីក្រុង Austin រដ្ឋ Texas លោកអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ដោយសារតែមានភាពចម្រូងចម្រាសពីសង្គ្រាមនៅតែបន្តការចូលរួមរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពីសង្គ្រាមវៀតណាមក៏បានជួបប្រទះភាពចម្រូងចម្រាសខ្លះដែរអតីតយុទ្ធជនវៀតណាមមួយចំនួនបានលើកឡើងពីទូនេតិរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រី John Kerry នៅក្នុងសង្គ្រាមដោយនិយាយចំអកថាលោកគឺជាអ្នកបែកខ្នងចេញពីបបផែតតែពួកគេបានប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងប្រទេសវៀតណាមគឺសង្គ្រោះវៀតណាមខាងត្បូងចេញពីការឈ្លានពានពីពួកកុម្មុយនីសអ្នករិះគន់លោក Kerry មួយចំនួនបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសង្គ្រាមនៅវៀតណាមនិងមួយចំនួនទៀតបានចូលរួមក្នុងពិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានពលីជីវិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពិធីនេះបានធ្វើឡើងនៅខាងក្រៅបណ្ណាល័យលោក Edward Zelensky ដែលបានឧទ្ធម្ភកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅឆ្នាំ1969និងឆ្នាំ1970មិនពេញចិត្តនឹងវត្តមានរបស់លោក Kerry ក្នុងពិធីនេះទេលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាវាជាការអាម៉ាស់ដោយសារតែគាត់គឺជាជនក្បត់ជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមអតីតយុទ្ធជនវៀតណាមលោកគឺជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមអតីតយុទ្ធជនដែលគិតថាត្រូវបានគេក្បត់ដោយការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមរបស់លោក Kerry បន្ទាប់ពីលោកវិលត្រឡប់មកដល់មាតុភូមិវិញភាគច្រើននៃពួកគេជឿជាក់ថាលោកប្រើប្រាស់យោធាដើម្បីបម្រើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់លោកប៉ុន្តែក្រុមអតីតយុទ្ធជនផ្សេងទៀតមិនបានយល់ឃើញដូច្នេះទេលោក Thomas Goff អតីតវីរៈស្នេហ៍តូចូនីវ៉តជាអ្នកដឹកនាំការប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាគាត់មានការគោរពលោក Kerry ខ្លាំងណាស់លោកថាខ្ញុំក៏បានខ្លាយជាអ្នកប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមម្នាក់ដែរសង្គ្រាមនោះជាគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាគ្រោះមហន្តរាយដ៏អាក្រក់មួយយើងចំណាយពេលរាប់ឆ្នាំដើម្បីជំនះសង្គ្រាមនោះក្នុងចំណោមអ្នកគ្រប់គ្រងលោក Kerry ផ្សេងទៀតមានលោក Henry Kissinger អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Richard Nixon បានធ្វើការចរចាសន្តិភាពរហូតដល់មានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយវៀតណាមខាងជើងលោកថ្លែងថាលោកនៅចាំបានការពីលោកធ្វើការនៅក្នុងសេតវិមានហើយពេលនោះលោក Kerry បានដឹកនាំការតវ៉ានៅខាងក្រៅបន្ទាប់មកទៀតលោកនិងលោក Kerry បានក្លាយជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អនិងគោរពស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីពេលនោះមកទាំងលោក Kissinger និងលោក Kerry គឺជាទឹកដៅរបស់អ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់ដែលបានស្រែកនិងលើកសញ្ញានៅខាងក្រៅមណាល័យ LBJ កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ពួកគេបានចោទប្រកាន់លោក Kissinger ថាលោកបានជួយធ្វើសង្គ្រាមខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិងបានថ្កោលទោសលោក Kerry ពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានិងនៅកន្លែងផ្សេងទៀតការជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាមួយសង្គ្រាមវៀតណាមដែលបានបន្ថែមការកត់សម្គាល់នៅការនឹកឃើញមួយដងមួយកាលហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាវ័យក្មេងបានស្រែកថា Hey Hey LBJ ថ្ងៃនេះអ្នកបានសម្លាប់ក្មេងប៉ុន្មានអ្នកពាក្យនេះច្រើនប្រើប្រាស់ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅសេតវិមានអំឡុងពេលអាណត្តិលោកប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson កិច្ចសន្ទនានៅលើវេទិកាជាមួយអ្នកផលិតភាពយន្តឯកសារលោក Ken Burns លោក Kerry បាននិយាយពីការចងកំហឹងរបស់មនុស្សមួយចំនួនដែលមិនបានគោរពតាមច្បាប់របស់សង្គ្រាមលោកថ្លែងថាមនុស្សមួយចំនួនបាននៅជាប់គាំងនៅមួយកន្លែងពួកគេមិនមានលទ្ធភាពធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរហើយនេះវាពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់លោក Kerry បានស្វាគមន៍ដោយការគោរពដល់ប្រជាជនអាមេរិកដែលបម្រើកងទ័ពលោកបានថែមថាមិនមានលក្ខណៈរបៀបនេះទេអំឡុងពេលដែលបែកបាក់សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកថ្លែងថានេះគឺជាពាក្យដែលលោកបង្កើតឡើងគឺការមិនយល់គ្នាគឺជាគ្រោះថ្នាក់រវាងជនជាតិអាមេរិកដែលប្រយុទ្ធដើម្បីប្រទេសនិងអ្នកដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកនិយាយថាប្រជាជនអាមេរិកគ្រប់រូបគួរតែចូលបម្រើប្រទេសបើទោះបីជាការងារនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការងារយោធាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរទទួលយកបទពិសោធន៍របស់ខ្លួននៅសង្គ្រាមវៀតណាមជាមេរៀនក្នុងការមើលឃើញពិភពលោកតាមទស្សនៈផ្សេងៗតាមការយល់ឃើញរបស់ជនជាតិនីមួយៗលោកថ្លែងថាយើងគួរគិតថាបើសិនជាយើងជាពួកគេវិញនឹងព្យាយាមមើលឃើញប្រទេសរបស់ពួកគេឲ្យដូចការដែលគេមើលឃើញប្រទេសរបស់ពួកគេដូច្នេះដែរបន្ថែមពីនេះប្រសិនបើប្រជាជនអាមេរិកអាចធ្វើបានយើងអាចធ្វើបានប្រសើរជាងនេះកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្ដីពីសង្គ្រាមវៀតណាមបន្តរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សដោយមានការលើកឡើងពីទស្សនៈរបស់ក្រុមមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមក្នុងសម័យសង្គ្រាមវៀតណាមនិងក្រុមអ្នកចម្រៀងរ៉ុកកិច្ចពិភាក្សាដោយក្រុមអតីតយុទ្ធជនពីការមើលឃើញសង្គ្រាមពីសមរភូមិនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផាមគួងវិញឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចិនបានអនុម័តច្បាប់ដ៏ចម្រូងចម្រាសដែលដាក់បទបញ្ញត្តិថ្មីទៅលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសហើយបានតម្រូវឲ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះចុះឈ្មោះនិងត្រួតពិនិត្យនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់ពួកអាជ្ញាធរសន្តិសុខសាធារណៈលោក William Ide និងអ្នកស្រីជួយហួងរៀបការរឿងនេះពីទីក្រុងប៉េកាំងលោកចឹងពូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
អត្តបទច្បាប់ទាំងស្រុងមិនទាន់បានចេញផ្សាយភ្លាមៗនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាច្បាប់នោះមាន7ជំពូកហើយនឹងមាន54មាត្រាច្បាប់នោះបានត្រូវអនុម័តដោយសភាចិនគឺសមាជិករបស់ប្រជាជនចិនដោយសម្លេងឆ្នោត147គាំទ្រហើយមួយសម្លេងជំទាស់និងមួយសម្លេងទៀតអនុប្រវត្តិបន្ទាប់ពីការអនុម័តច្បាប់នោះកាលពីថ្ងៃពុធពួកអាជ្ញាធរចិនបានផ្ដល់ការធានាអះអាងថាច្បាប់នោះមិនមែនកើតឡើងដើម្បីរឹតបន្តឹងឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបរទេសមិនឲ្យប្រតិបត្តិការនោះទេក៏ប៉ុន្តែមានគោលបំណងចែងបទបញ្ញត្តិនិងកំណត់ព្រំដែនឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ឡើងសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសជិត 10,000 នៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នករីគុណបានទៅជែកឲ្យហេតុផលថាច្បាប់នោះជាច្បាប់វាយប្រហារទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះបានទទួលការអនុម័តអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សចិនបានអំពាវនាវឲ្យធ្វើមោឃភាពនៅអ្វីដែលខ្លួនហៅថាច្បាប់ដ៏តឹងរ៉ឹងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះបាននិយាយថាមាត្រាដែលបានអនុម័តទាំងនោះទំនងជារក្សាចំណុចព្រួយកង្វល់បំផុតនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់មុនហើយអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទួតត្រាកាន់តែខ្លាំងឡើងលើសកម្មភាពរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅពេលដែលច្បាប់នេះចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2017ច្បាប់នោះនឹងរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងលើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអន្តរជាតិដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចិនហើយនឹងបំបិតមាត់អង្គការឯករាជ្យដែលត្រូវបានយាយីរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះច្បាប់ថ្មីហាមឃាត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសមិនឲ្យរៃអង្គាសថាវិការនៅក្នុងស្រុកនិងជ្រើសរើសសមាជិកជាជនជាតិចិនយោងទៅតាមមាត្រាដំបងដំបងនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះច្បាប់នេះនឹងផ្ដល់ឲ្យប៉ូលីសចិននៅអំណាចដើម្បីលុបចោលសកម្មភាពនានាដែលពួកគេយល់ថាជាការគំរាមកំហែង ដល់សន្តិសុខជាតិហើយនឹងកោះហៅពួកមេដឹកនាំរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសទាំងនោះដើម្បីរាយការណ៍ពីចំនួននានាជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសេចក្តីលម្អិតដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប៉ូលីសក៏នឹងត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យហាមឃាត់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសណាមួយដែលពួកគេជឿជាក់ថាបានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬការទាមទារបំបែករដ្ឋក៏ប៉ុន្តែពួកអាជ្ញាធរបានបដិសេធថាពួកគេនឹងមិនមានអ្វីដែលហៅថាបញ្ជីខ្មៅនោះទេពួកមន្ត្រីជជែកឲ្យហេតុផលថាតម្រូវការរបស់ចិនសម្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសចុះបញ្ជីតាមរយៈប៉ូលីសជាការសមហេតុផលពីព្រោះតែពួកមន្ត្រីសន្តិសុខសាធារណៈជាអ្នកដែលមើលការខុសត្រូវការចេញចូលរបស់ជនបរទេសពួកគេក៏បាននិយាយដែរថានៅក្នុងប្រទេសបារាំងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចុះបញ្ជីជាមួយប៉ូលីសដែរក៏ប៉ុន្តែមិនដូចជាប្រទេសបារាំងទេដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញទស្សនៈប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបានក៏ប៉ុន្តែចិនបានបង្ក្រាបឬពួកប្រឆាំងវិញហើយសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនគិតថាច្បាប់នេះទំនងជាពង្រីកការខំប្រឹងប្រែងកាន់តែធំឡើងដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមប្រឆាំងកាលពីពេលថ្មីៗនេះចិនបានឃុំខ្លួនហើយក្រោយមកបាននិរទេសបុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសម្នាក់ដោយចោទប្រកាន់លោកពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិបុរសនោះគឺលោក Peter Dalin ជាបុគ្គលិកម្នាក់របស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលត្រូវបានគេបង្ហាញមុខតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រដ្ឋហើយក្រុមរបស់លោកក៏បានរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់ពីពោះតែការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដល់ក្រុមមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សចិនបានចាត់ទុកដោយសង្ស័យអង្គការបរទេសទាំងនោះជាយូយារណាស់មកហើយថាជាការព្រួយកង្វល់ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនហើយថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអាចមានឥទ្ធិពលលើសាធារណជនទូទៅហើយនឹងការភ័យខ្លាចថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះអាចគំរាមកំហែងដល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គណបក្សកុម្មុយនីស្តចិន
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
អ្នកវិនិយោគបរទេសកំពុងតែប្រញាប់បណ្ដាក់ទុនទៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលទើបតែងើបឡើងនៅកម្ពុជាសំណង់អាគារខ្ពស់ខ្ពស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែរីកលូតលាស់ក្នុងរយៈពេលមួយប្រភេទភ្នែកប៉ុន្តែការលូតលាស់យ៉ាងលឿននេះកំពុងតែចោទជាសំណួរជាច្រើនអំពីថាតើវិនិយោគទាំងអស់នេះមកពីណានិងថាតើវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទៅក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកលោក David Boy រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញនាងហុងចិន្តាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ភ្នំពេញកំពុងតែផ្លាស់ប្តូរហួហេតុមានអ្នកវិនិយោគបរទេសយ៉ាងច្រើនបានដាក់ទុនក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដែលបើកទូលាយនេះនៅពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យជនបរទេសទិញអចលនទ្រព្យបាននៅឆ្នាំ2010អ្នកអភិវឌ្ឍខុនដូភាគច្រើនមកពីសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ផ្ដើមមកកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនក្រុមហ៊ុនចិនចាប់ផ្ដើមចូលមកលោកសែមយ៉ាងនៃ Island Development ថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកចាប់អារម្មណ៍នឹងពុនថោកស្ថិរភាពនយោបាយនិងគម្លាតទីផ្សារក្នុងការិយាល័យកម្រិត B របស់កម្ពុជា
Given the political instability a lot of the medium to lower
ដោយសារតែអស្ថិរភាពនយោបាយមូលនិធិវិនិយោគបរទេសធនមធ្យមដល់ធនទាបជាច្រើនកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនពីបាងកកមកភ្នំពេញ
លោកថាការបណ្ដាក់ទុននិងកំណើនការចំណាយរបស់ជនបរទេសទៅលើផ្ទះសម្បែងជួយភ្នំពេញឲ្យក្លាយទៅជាបណ្ដុំជំនួយអាស៊ានថ្មីមួយលោក George MacLeod អ្នកគ្រប់គ្រង Price Waterhouse Coopers នៅថៃថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដូចជាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកយ៉ាងគឺស្របច្បាប់តែក៏មានការសូកប៉ាន់ធ្វើឲ្យមិនសូវមានដំណាភាពដែរ
There is a lot of talk of you know sort of suitcases of cash floating around in Cambodia and
មានការនិយាយគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការហូរចូលប្រាក់រាប់វ៉ាលីនៅកម្ពុជាហើយចំពោះប្រទេសមួយដែលមានការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការលាងលុយកខ្វក់និងបញ្ហាពុករលួយច្បាស់ជាប្រឈមនឹងបញ្ហានេះ
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដែលចាយលុយដុល្លារនិងរៀលក៏ធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគចិនភ័យខ្លាចដោយសារព្យាយាមធ្វើឲ្យលុយយួននិងណរជាងមុនក្រោយពីមានបញ្ហាផ្សារហ៊ុនកាលពីឆ្នាំមុន
As far as I can see it's coming in a big way partly because of capital flow
វាខ្លាចទៅជារឿងធំមួយដោយសារតែដើមទុនជាច្រើនបានចូលទៅក្នុងទីផ្សារចិន
សំណួរមួយទៀតគឺថាដោយសារធនាគារមិនសូវឲ្យប្រាក់កម្ចីហើយប្រទេសនេះក្រតើអ្នកវិនិយោគខ្មែរអាចទិញខុនដូដែលប្រើលុយសុទ្ធទាំងដុំយ៉ាងដូចម្តេច
Well, there's a lot of wealthy people here with
ទីនេះមានអ្នកមានលុយជាច្រើនដែលបានរកតាមវិធីខុសច្បាប់និងស្របច្បាប់ជាច្រើន ហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់ទិញអចលនទ្រព្យនៅកន្លែងណាដែលមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះ
អ្នកវិនិយោគដែលប្រញាប់ចូលទៅក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសដែលទើបតែងើបឡើងនៅអាស៊ីមួយនេះមិនទាន់កំណត់ថានឹងនៅដល់ពេលណានៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1ជាមួយលោកសុកសោតពិតបរិសស្ដីទីនឹងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញអំពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិតទៅទៀតនេះកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តពង្រឹងសហប្រតិបត្តិការដើម្បីតទល់និងចំណាត់ការដ៏កក្លឿនរបស់ចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកុយបាជាលើកដំបូងបង្អស់ក្នុងរយៈពេលជិត60ឆ្នាំមកនេះអូស្ត្រាលីជំរុញឲ្យអង់គ្លេសនៅបន្តធ្វើជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតទៅនេះកញ្ញាហុងចិនដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណលក្ខណាសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងអេរយាប័តបង្ករឿងហេតុនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់ចិនដែលជាបញ្ហាប្រឈមជាមួយនឹងសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដ៏សំខាន់នេះបើយោងតាមសម្ដីរបស់លោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអែនតូនីប្លីនខិនប្រាប់ដល់សមាជិកសភាក្នុងអំឡុងសវនកម្មមួយរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញនេះការកត់សម្គាល់របស់លោក Blinken បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយក្រុមដែលមានគណៈបកទាំងពីរចូលរួមបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលមានឈ្មោះថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ផ្ចង់ផ្ដាំសន្តិសុខសមុទ្រក្នុងតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងពួកគេជឿថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងពង្រឹងជំនួយផ្នែកសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ដៃគូរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ព្រមទាំងបង្កើនការយាមល្បាតរបស់កងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកក្បែរប្រជុំកោះដែលមានចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរក្រមមន្ត្រីការពារប្រទេសនៅមិនទាន់បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈអំពីថាតើនាវាកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកយាមល្បាតប៉ុន្មានលើកនោះទេបើទោះបីជាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លះបានស្នើឲ្យរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ាបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេរីភាពនៃការធ្វើនាវាចរនៅក្នុងតំបន់នោះឲ្យបានជារៀងរាល់សប្តាហ៍ឬជារៀងរាល់ខែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេសបានជួបជាមួយក្រមមន្ត្រីគុយបាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំណងតាក់ទងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរជាមួយនឹងប្រទេសកាន់របបកុម្មុយនីសមួយនេះដែលនេះជាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងបង្អស់របស់អង់គ្លេសចាប់តាំងពីឆ្នាំ1959មកបន្ទាប់ពីចុះពីយន្តហោះនៅក្នុងប្រទេសគុយបាកាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោក Philip Hammond បានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសអង់គ្លេសបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ក្នុងការពង្រឹងចំណងតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសជាកោះដ៏តូចមួយនេះហើយលោកក៏បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនទៅលើសេវាកម្មធម្មពលអប់រំនិងហិរញ្ញវត្ថុផងដែររដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានជំរុញប្រជាពលរដ្ឋអង់គ្លេសកុំឲ្យចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយស្ដីពីសមាជិកភាពរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលី Julie Bishop មានជំនឿថាវាគឺជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់អូស្ត្រាលីក្នុងការគាំទ្រឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសនៅតែធ្វើជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែនេះលោកស្រី Bishop បានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីសន្តិសុខនុយក្លេអ៊ែរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ថាសហភាពអឺរ៉ុបគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីហើយការបន្តសមាជិកភាពរបស់អង់គ្លេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិកទាំងអស់ចំនួន28ប្រទេសគឺជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុត លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចនខេរីបានកោតសរសើរបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈមបូព៌ាចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងបណ្ដាញអាល់ហេរ៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកខេរីបានអបអរសាទរចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាប្រទេសនៅអារ៉ាប់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាដោយមានប្រទេសចំនួន66ចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបណ្ដាប្រទេសនៅអារ៉ាប់បានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានដណ្ដើមយកដែនដីក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចំនួន 44% ពីក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមមកវិញនិងដណ្ដើមបានពី 16 ទៅ 17% មកវិញនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីកងកម្លាំងស៊ីរីមានផែនការនឹងធ្វើការវាយប្រហារទៅលើតំបន់ DSO និងតំបន់រ៉ាខាដែលនៅទីនោះក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់យ៉ាងណែនដោយមានការជួយពីកងកម្លាំងផ្លូវអាកាសរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីផងដែរនេះបើយោងតាមប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះរបស់លោកអាយកៈរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីអេលិកស៊ីបូរូដាវីនប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវលោកបូរូដាវីនដែលជាអ្នកតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិដទៃទៀតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវដែលនោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងនេះបានទទួលជោគជ័យក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមភេរវកម្មដទៃទៀតដូចជាក្រុមអាល់ណារ៉ាហើយសង្ឃឹមថានឹងនៅតែបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនោះតទៅទៀតចៅក្រមនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំ2009ក្នុងការបោះបង់ចោលការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយជិត800ករណីទៅលើលោកប្រធានាធិបតីជេកុបស៊ូម៉ាគឺជារឿងដែលមិនសមហេតុផលនិងបានស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះឡើងវិញការពីដើមឡើយតុលាការបានសម្រេចបោះបង់ចោលករណីចោទប្រកាន់ទាំងនេះដោយផ្អែកទៅលើទូរស័ព្ទដែលបានទទួលមកពីក្រុមការពារជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ូម៉ាពួកគេបាននិយាយថាការចោទប្រកាន់ទាំងនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2007អាចជាផ្នែកមួយនៃផែនការនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោកស៊ូម៉ាហើយសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានបន្តចោទប្រកាន់លោកស៊ូម៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបន្តទៅទៀតបាន
ពលរដ្ឋកម្ពុជាត្រូវចេះភាសាអង់គ្លេសនិងភាសាដទៃទៀតដើម្បីពង្រឹងចំណេះដឹងនិងការគិតរបស់ពួកគេឲ្យបានទូលំទូលាយការប្រើភាសាពីរឬលើសពីពីរនេះអាចជួយឲ្យពួកគេងាយស្រួលក្នុងការរកការងារធ្វើនិងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សរ៍ខ្ពស់នៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរការប្រើប្រាស់ភាសាពីរឬច្រើនអាចនាំឲ្យបាត់បង់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលក៏ដូចជាអត្តសញ្ញាណជាតិនេះបយងតាមលោកសុកសោតដែលជាប្រធានបរិស្ដីទីនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៃមហាវិទ្យាល័យអប់រំនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនាងផនបុប្ផានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកសុកសោតអំពីនិខាយប្របត់ស្ដីពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិដែលលោកបានសរសេរនៅពេលដែលលោកទៅសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Victoria នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍ដែលមាន3ភាគនេះដូចតទៅ
តើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីសារៈសំខាន់ឬក៏អ្វីដែលលោកបានរៀនអំពីការសិក្សាបណ្ឌិតហ្នឹងចា៎
ខ្ញុំចង់ប្រាប់បន្តិចថាខ្ញុំទៅរៀនហ្នឹងទៅរៀនខាងផ្នែកអីខ្ញុំទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅខាងផ្នែកអីទិន្នបទនៃការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺស្វែងយល់អំពីការចេះដឹងនិងការប្រើប្រាស់ពីរភាសាគឺភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសចង់ដឹងថាតើអ្នកដែលចេះភាសាពីរហើយនឹងប្រើប្រាស់ភាសាពីរយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេនោះមានការកែប្រែអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់គេយ៉ាងដូចម្ដេចដែរពេលខ្ញុំនិយាយពីអត្តសញ្ញាណជាតិគឺនិយាយអំពី social cultural identity ដែលវាតកតទៅនឹងអត្តសញ្ញាណនៃសង្គមផងអត្តសញ្ញាណនៃបបធរផងអញ្ចឹងវាជា qualitative study មើលទៅលើ life history using insider perspective ពីក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរម្នាក់ដែរនេះខ្ញុំដឹងថាមានអីកើតឡើងហើយខ្ញុំក៏សួរនាំតកតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយប្រមូលព័ត៌មានមកដើម្បីស្វែងយល់ថាតើក្រោយពេលដែលគេប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសឬក៏រៀនភាសាអង់គ្លេសបានមួយរយៈពេលកំណត់ណាមួយនោះគេមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គេតើតម្លៃ value same same របស់ជីវិតគេនឹងមានការប្រែប្រួលអីខ្លះដែរតើមានចំនួនអីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់គេឬជានៅក្នុងជីវិតគ្រួសាររបស់គេហើយតើការផ្លាស់ប្ដូរនោះវាមានន័យយ៉ាងម៉េចសម្រាប់សង្គមខ្មែរទាំងមូលសម្រាប់សង្គមគ្រួសារគេទាំងមូលអីចឹងជាដើមបាទ
ចាប់បន្ទាប់ពីការសិក្សា4ឆ្នាំរបស់លោកតើលោករកឃើញអ្វីខ្លះដែរហើយ លទ្ធផលដែលលោករកបានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យលោកមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងម៉េចដែរចា
ក៏ពិតទៅវាមិនជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលពេកទេដោយសារតែមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហ្នឹងខ្ញុំមានការសន្និដ្ឋានរួចស្រេចទៅហើយថាការចេះដឹងភាសាមួយផ្សេងទៀតវានឹងប៉ះពាល់ដល់អត្តសញ្ញាណជាតិឬអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងដល់កម្រិតណាមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលគឺត្រង់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលចូលរួមក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំគឺស្រីស្រីហ្នឹងគេមានការកែប្រែច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ពីលក្ខណៈជានារីខ្មែរធម្មតាដែលខ្ញុំគិតថាហើយបណ្ដែតបណ្ដោយតាមវប្បធម៌តាមប្រពៃណីតាមព្រេងវាសនាទុកឲ្យម្ដាយជាអ្នកសម្រេចទុកឲ្យបងប្អូនគ្រួសារជាអ្នកសម្រេចលើជោគតានៃអនាគតជីវិតរបស់ខ្លួនឯងចឹងជាដើម participant ដែលជានារីនៅក្នុងការសិក្សារបស់ខ្ញុំទាំងអស់សុទ្ធតែបានបញ្ជាក់នៅអំពីគោលជំហររឹងប៉ឹងមួយហ៊ានងើបឈរឡើងតស៊ូជាមួយនឹងអ្វីដែលគ្រួសាររបស់ពួកគេចង់បានពួកគាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែក្នុងផ្នែកពិសេសរបស់គាត់មួយមួយហ្នឹងគឺតស៊ូឲ្យមានសិទ្ធិសម្រេចនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដូចជា participant ម្នាក់គាត់ថាគាត់មិនខ្វល់ថាគាត់នឹងទៅជានារីសាវកែមិនមានគ្រួសារមានគេមកស្រឡាញ់អីចឹងក៏ដោយឲ្យតែបរោះដែលមកស្រឡាញ់គាត់ហ្នឹងមើលទៅគឺជាបរោះដែលពឹងថាឲ្យគាត់ទៅជាស្ត្រីមេផ្ទះនៅផ្ទះមើលកូនមិនមានការងារមិនមានគ្រួសារមិនមានជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនឯងគាត់ថាគាត់នឹងលះបង់ដើម្បីគ្រួសារប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការមានអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់មួយជីវិតរបស់គាត់មួយនេះជាកត្តាសំខាន់ដែលពេលខ្ញុំប្រៀបធៀបទៅនឹងនារីខ្មែរភាគច្រើនខ្ញុំគិតឃើញថាជីវិតរបស់នារីខ្មែរកាលណាមានប្តីហើយគឺលះបង់ទៅឲ្យប្តីលះបង់ទៅឲ្យកូនបូជាដើម្បីកូនមិនបានគិតថាពេលវេលាណាមួយគឺត្រូវតែជាពេលវេលាសម្រាប់ខ្លួនឯងត្រូវតែមានមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឯងត្រូវតែមានការលំហែជាមួយនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនឯងតទៀតអីចឹងជាដើមបា
ទតើលោកអាចមានប្រសាសន៍អំពីការប៉ះពាល់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍នៃការផ្លាស់ប្ដូរនៃសត្វតកត់និយាយភាសាពីរបែបនេះចា
ខ្ញុំនិយាយបញ្ជាក់ឡើងវិញកាលណាយើងប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសជាពិសេសប្រើប្រាស់បានមករយៈពេលយូរដែរទៅវាអាចធ្វើឲ្យការគិតរបស់យើងនឹងវាទៅតាមលំនាំនៃការគិតនៃភាសាខ្ញុំឧស្សាហ៍និយាយឲ្យជាឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងគុណសិស្សរបស់ខ្ញុំក៏ដោយខ្ញុំជួបហើយក៏ដោយថាភាសាខ្មែរយើងប្រើចាបយំប៉ុន្តែភាសាបរទេសគេប្រើចាបច្រៀងហើយកត្តាដែលយើងហៅសំឡេងចាបតែមួយថាហេតុអីបានជាពេលខ្លះវាយំពេលខ្លះវាច្រៀងក្នុងវប្បធម៌ពីផ្សេងៗគ្នានឹងវាស្ដែងឲ្យឃើញអំពីថាការយល់ឃើញការរស់នៅនឹងកត្តាជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់នៅពេលដែលយើងប្រើភាសាបរទេសយូរៗទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយភាសាហ្នឹងជីវិតរបស់យើងហាក់ដូចជារស់ក្នុងរបៀបមួយផ្សេងទៀតដូចគ្នានៅក្នុងការសិក្សាខ្ញុំសង្កេតឃើញថា participant ម្នាក់ហ្នឹងគាត់យល់ថានៅពេលដែលគាត់និយាយជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងមិនថាប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយនិយាយជាមួយគ្នាបានចែករំលែករឿងផ្ទាល់ខ្លួនអីក៏ដោយរាប់អានមិត្តភក្តិថ្មីអីគឺសុទ្ធតែងាយទាំងអស់ដល់ពេលបើនិយាយភាសាខ្មែរវិញគាត់ថាគាត់ដូចជាអៀនរឹងមាត់មិនសូវហ៊ាននិយាយមួយគេឲ្យបានច្រើនអីយូរដោយសារគាត់គិតខ្លួនថាខ្លួនឯងជានារីខ្មែរអីមិនគួរនិយាយចឹងតែបើគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសវិញគឺអត់អីប្រុសក៏ដោយស្រីក៏ដោយគឺនិយាយបានច្រើន
តើលោកមានអីដែលជាដំបូមានឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចប្រើភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាណាផ្សេងទៀតហ្នឹងហើយនៅពេលស្របគ្នាហ្នឹងគាត់អាចរក្សាបាននៅអ្វីដែលជាភាពដើមរបស់គាត់ចា៎
ខ្ញុំអាចគិតថាជាការឲ្យយោបល់ខ្លះហើយខ្ញុំសូមចែកចេញវាទៅជាយោបល់សម្រាប់សិស្សចង់រៀនភាសាបរទេសជាពិសេសភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងឬសារការសិក្សាខ្ញុំផ្ដោតលើភាសាអង់គ្លេសដែរផ្ទាល់ហើយសម្រាប់គ្រូឬក៏សម្រាប់អ្នករៀបចំកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសហើយក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់ឪពុកម្ដាយមាតាបិតាដែរខ្ញុំសូមនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយសិនឪពុកម្ដាយមាតាបិតាគួរតែជ្រាបថានៅពេលដែលឲ្យកូនរៀនភាសាបរទេសដូចជាភាសាអង់គ្លេសនឹងជាដើមគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនថានៅពេលដែលកូនរៀនឬក៏ប្រើប្រាស់ភាសាក្នុងរយៈពេលណាមួយទៅប្រសិនបើក្នុងគ្រួសារគាត់នឹងមិនមានការរត់តឹងរឹងផ្នែកទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីបានល្អទេសម័យឥឡូវនេះកាត់ឡើងច្រើនណាកូនក្មេងចេះតែទៅតាមកូនក្មេងទៅគេមាន iPad iPhone មានពួកម៉ាក់មានអីទៅពួកម្ដាយចេះតែរវល់រឿងរ៉ូស៊ីអីចឹងទៅគណាមិនបានមានពេលវេលានៅជាមួយគ្នាច្រើនវានឹងបាត់ family value តម្លៃរបស់គ្រួសារឬក៏តម្លៃរបស់សង្គមជាខ្មែរហ្នឹងដោយសារយើងមិនសូវបានរត់មិនតឹងអានឹងផងទៅការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសហើយភាសាអង់គ្លេសនេះវានាំមកជាមួយនៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីច្រើនណាដូចជាវានាំមកនៅបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីនធឺណិតវាមានចម្រៀងមានកុនមានភ្លេងមានរបាំមានការរាំអីហ្នឹងគឺវាងាយនឹងធ្វើឲ្យគុនក្មេងហ្នឹងរកឃើញនៅអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ការរស់នៅរបស់គេដល់ភាសាខ្មែរយើងវិញយើងមិនមានអ្វីដែលថ្មីដែលឃូលដែលលយទេដោយសារតែពេលដែលយើងនិយាយអំពីវប្បធម៌ភាសាខ្មែរនិងសិល្បៈខ្មែរអីចឹងជាដើមគឺយើងតែនិយាយអំពីអាណាដែលវារក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិដល់ពេលភាសាអង់គ្លេសគេគិតថាអាណាដែលថ្មីអាណាដែលលយអាណាដែលយើងឃើញថាដូចជាភាសាអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យដែលមិនគួរឲ្យប្រើមួយចំនួននៅក្នុងចម្រៀងមិនដែរចម្រៀងរបស់ខ្មែរយើងដូចជាមិនងាយគេប្រើពាក្យអីចឹងជាដើមហើយក្មេងៗឥឡូវគេស្ដាប់មើលទៅវាដូចជាគេប្រើពាក្យថា cool វាលយអញ្ចឹងប្រសិនបើឪពុកម្ដាយមិនបានតាមដានដិតដន់មិនបានអប់រំណែនាំចិត្តលិតជាមួយនឹងកូនទេកូននៅតែរៀនភាសាអង់គ្លេស expose ហើយប្រឡូកជាមួយនឹងបរិបទបែបហ្នឹងយូរយូរយូរទៅគាត់នឹងអាចឆោងចាប់យករឿងអស់ហ្នឹងយកអនុវត្តក្នុងគំនិតរបស់គាត់ណាមួយហើយ អានឹងវាអាចប៉ះពាល់ទាំងការគិតទាំងការស្លៀកពាក់ការញ៉ាំការសាប់គប់មិត្តភ័ក្តិអីអញ្ចឹងដើមរហូតដល់អ្នកខ្លះគេគិតថាគេធំហើយគួរតែមានសិទ្ធិរស់នៅក្រៅផ្ទះពេលគេ18ឆ្នាំ20ឆ្នាំគួរតែមានសិទ្ធិរើសគូសកលខ្លួនឯងអញ្ចឹងអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់កាតព្វកិច្ចរបស់កូនចំពោះពុកម្ដាយកាតព្វកិច្ចរបស់ពុកម្ដាយពុះកូនប្រសិនបើយើងនិយាយអំពីទូនទីរបស់ពុកម្ដាយនិងទូនទីរបស់កូនចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនទៅរៀនភាសាបរទេសត្រូវដឹងថាតើភាសាបរទេសនោះវាមានរបបធរស្តៀងឬខុសប្លែកអីខ្លះជាមួយយើងប្រសិនបើកូនយើងរៀនយុវវធណាមួយយំអនុវត្តតើយើងនឹងមានវិធានការដូចម្ដេចយើងទទួលយកបានទេយើងនឹងអប់រំកូនយ៉ាងម៉េចដែរតើយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចង្អុលបង្ហាញកូនយើងឲ្យដឹងពីរឿងនឹងដែរឬអត់ទេបើមិនចឹងទេវានឹងមាន conflict ចំនួននៅក្នុងគ្រួសាររវាងឪពុកម្ដាយរវាងកូនឯងចឹងជាដើមមួយទៀតខ្ញុំក៏មានយោបល់ដល់គ្រូក៏ដូចអ្នកដែលរៀបចំកម្មវិធីសិក្សាដែរនៅពេលដែលរៀបចំកម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសឬក៏ភាសាបរទេសហ្នឹងគឺត្រូវស្វែងយល់ថាការរៀនភាសាបរទេសអាចជាការបង្រៀនវប្បធម៌បរទេសដែរត្រូវប្រាប់គ្រូឲ្យដឹងថានៅពេលដែលបង្រៀនភាសាបែបនេះអមថានិយាយគ្នា hello យើងចាប់ដៃគ្នាប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្មែរនិយាយ hello ចាប់ដៃគ្នាវាអាចខុសឆ្គងនឹងប្រពៃណីដូចជាអញ្ចឹងជាដើមប្រសិនបើយើងដឹងថាស្រុកខ្មែរយើងប្រុសស្រីជាពិសេសគេមិនឲ្យចាប់ដៃគ្នាប៉ះពាល់គ្នាទេវាខុសនឹងវប្បធម៌ខុសនឹងប្រពៃណីរបស់យើងអញ្ចឹងជាដើមគ្រូដែលរៀនក៏ត្រូវដឹងដែរថាយើងនិយាយបែបហ្នឹងយើងត្រូវជំរាបសួរគ្នាជំនួសឲ្យការចាប់ដៃអីអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងពាក្យថា hello វាមិនបានមកនាំឲ្យការប៉ះពាល់គ្នារវាងភេទផ្ទុយគ្នាអីហ្នឹងខុសប្រពៃណីអីអញ្ចឹងជាដើមទេដូចផ្សេងទៀតនោះក៏ត្រូវគិតដល់ដែរថាពេលដែលបង្រៀនភាសានីមួយៗពាក្យនីមួយៗហ្នឹងត្រូវបញ្យល់ផងគេដែរថាពាក្យហ្នឹងឯក្នុងភាសាខ្មែរមានន័យថាម៉េចពាក្យហ្នឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានន័យថាម៉េចខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ខ្លីពាក្យថា sorry ភាសាអង់គ្លេសពាក្យថា sorry គេកម្រនិយាយដោយញញឹមប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងនៅពេលយើងនិយាយសុំទោសសុំអភ័យទោសឲ្យជាដឹងគឺយើងគ្រាន់តែនិយាយដោយញញឹមពីព្រោះយើងមានវប្បធម៌របស់យើងថានៅពេលដែលយើងធ្វើអីខុសមួយយើងញញឹមយកចិត្តគេគុំឲ្យគេប្រកាន់យើងពេកអីយ៉ាងជាដើមប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសនៅពេលដែលយើងនិយាយថា sorry ហើយយើងញញឹមវាទៅជាការចំអកវិញអញ្ចឹងអ្នកដែលមើលយើងឃើញនិយាយថាពាក្យ sorry ទាំងញញឹមហ្នឹងគេមិនអស់ចិត្តទេជាពិសេសបើសិនជាគ្រូនេះជាគ្រូបរទេសទៀតមិនបានយល់ពីវប្បធម៌ខ្មែរគាត់ថាមិនដឹងម៉េចបានសិស្សខ្មែរចេះតែធ្វើអីខុសហើយហើយនិយាយពាក្យថា sorry ប៉ុន្តែមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយក្នុងចិត្តតទៅវិញអញ្ចឹងគ្រូត្រូវដឹងអំពីថាភាសាដែលប្រើមកហ្នឹងមានវប្បធម៌អីខ្លះមកជាមួយហើយកូនសិស្សដែលមិននិយាយជាមួយអីហ្នឹងឬក៏ធ្វើកំហុសអីហ្នឹងក៏មានផ្នែកណាមួយហ្នឹងវាអាចមកពីវប្បធម៌របស់កូនសិស្សហ្នឹងដែរមួយទៀតសិស្សខ្លួនឯងក៏ត្រូវដឹងថាការរៀនភាសាបរទេសភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសវាអាចនាំឲ្យពួកគេនឹងរៀនសូត្រពីវប្បធម៌បរទេសដែរហើយវប្បធម៌បរទេសខ្លះចង់មិនចង់ក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ expose នៅពេលដែលគាត់ជួបវាអនុវត្តវាស្គាល់វាយូរទៅវានឹងស្វាមចូលមកអមថាយើងមិនដងយើងចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀង hip hop ទេតែមិត្តភ័ក្ដិយើងចូលចិត្តស្ដាប់ចម្រៀង hip hop ច្រើនណាស់ដល់ពេលដើម្បីឲ្យចូលក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្ដិយើងក៏ចាប់ដើមស្ដាប់បទ hip hop ដែរដល់ស្ដាប់យូរទៅយើងដើរងក់ក្បាលអង្គើអង្គើតាមគេដែរណាខោយើងយូរទៅប្រាំធ្លាក់គូតអីចឹងបដាបដាដែរទៅអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់តិចម្ដងដល់ពុកម្ដាយយើងឃើញអញ្ចឹងគាត់ចេះតែបារម្ភថាកូនទៅជាចេះទៅជាចូលអីចឹងគាត់អាចប្រឈប់យើងមិនឲ្យទៅរៀនឲ្យយើងទៅបាច់ដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយមិត្តភ័ក្ដិអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងសិស្សត្រូវដឹងថាតើឪពុកម្ដាយចង់បានអីយើងរៀននឹងតើវានាំអីខ្លះមកយើងប្រសិនបើយើងកែប្រែតើយើងគួរកែប្រែដល់ចំណុចណាតើយើងចង់ធ្វើខ្លួនឯងជាស្អីរៀននឹងដើម្បីនៅស្រុកខ្មែរទេឬក៏រៀននៅអូស្ត្រាលីទៅនៅអាមេរិកអីចឹងជាដើមគណៈគ្រូសិស្សហើយនឹងមានដែរមានដែរដឹងអំពីកត្តាដែលជាឥទ្ធិពលគ្នាទៅវិញទៅមកនេះច្បាស់វានឹងធ្វើឲ្យការរៀនភាសាអង់គ្លេសនឹងវាបានជោគជ័យផលិតផលល្អទាំងអស់ហើយលឿនផងហើយមានអត្តន័យជ្រៅជ្រះផងទាំងគ្រូទាំងសិស្សទាំងឪពុកម្ដាយផងដែរអរគុណបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសរវាងនាងផនបុផានៃ VOA ជាមួយលោកសុកសោតស្ដីអំពីការនិយាយពីភាសានិងឥទ្ធិពលនៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរទេសមកលើអត្តសញ្ញាណបុគ្គលនិងជាតិសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ? VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Carlos Moreno ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេស Belize និងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Belize Dean Barrow បានចុះទៅលេខាលើវិសោធនកម្មទី16នៃលិខិតស្ដីពីកិច្ចព្រមព្រៀងអនុវត្តការផ្ដាំគំនិតខាងសន្តិសុខក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃទ្វីបអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា COSI រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ប្រាក់ជាង35,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងកម្មវិធីនិងប្រាក់ជំនួយឲ្យដល់ប្រទេស Belize តាមរយៈការផ្ដាំគំនិត COSI ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះផ្ដល់ប្រាក់6,550,000 ដុល្លារដើម្បីប្រើប្រាស់សម្រាប់កម្មវិធីដូចតទៅអធិការកិច្ចព្រំដែនឲ្យបានល្អប្រសើរជាងមុនកងឯកភាពដែលបានត្រូវត្រួតពិនិត្យដំណាត់ចត់ការពង្រឹងសមត្ថភាពការកែតម្រង់វិស័យយុទ្ធធរនិងការថែរក្សាឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្យាផ្តល់ប្រាក់28,400,000 ដុល្លារចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008មកសម្រាប់កម្មវិធីទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេស Belize បន្ថែមពីលើនេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ប្រាក់ជាង6,000,000 ដុល្លារនៅក្នុងមូលនិធិគាំទ្រសេដ្ឋកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀង COSI ឲ្យដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋាននិងអន្តរជាតិដែលធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេស Belize កម្មវិធីទាំងនេះមានរួមបញ្ចូលភាពជាសហគ្រិនការវឹកវើខាងវិជ្ជាជីវៈនិងការរកការងារឲ្យធ្វើសកម្មភាពនៅក្រៅការរៀននៅក្នុងសាលារៀនជំនួយខាងការសិក្សាអប់រំការវឹកវើខាងភាពប៉ិនប្រសប់និងវិស័យសិល្បៈនិងវប្បធម៌ប្រាក់ចំនួន1,200,000 ដុល្លារទៀតនឹងត្រូវបញ្ចេញជាប្រាក់ជំនួយទៀតនៅឆ្នាំនេះកម្មវិធី COSI បានជួយពួកប៉ូលីសនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយការវឹកវើនិងគ្រឿងឧបករណ៍តាមរយៈកម្មវិធីនេះពួកប៉ូលីស Belize បានកែលម្អចលភាពហើយបានចាត់វិធានការធំធំឆ្ពោះទៅកាន់ទំនើបកម្មដោយមានរួមបញ្ចូលការចាត់ចែងករណីនិងការថែរក្សាទុកភស្តុតាងផងដែរកម្មវិធី COSI ក៏បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ដែរលើទស្សនៈនៃការធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងក្រមប៉ូលីសនិងក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងតំបន់ដែលមានកម្មវិធីធ្វើឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងសុវត្ថិភាពក្នុងសហគមន៍ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រាក់ឲ្យស្ថានីយ៍ប៉ូលីសបានរាយការណ៍អំពីការចុះថយនៃការលួចប្លន់និងឧក្រិដ្ឋកម្មឯទៀតកម្មវិធី COSI បន្តគាំទ្រការធ្វើឲ្យផ្លូវមានសវត្ថភាពជាងមុននិងធ្វើឲ្យសហគមន៍មានភាពមិនទ្រតទ្រោមជាងមុននៅក្នុងប្រទេស Belize កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងមានធ្វើនិងពង្រឹងសមត្ថភាពនៅទូទាំងប្រទេស Belize ជាមួយកម្មវិធីខាងកោសលវិច័យការចោតប្រកាន់នៅចំពោះមុខតុលាការនិងអំពីប្រព័ន្ធតុលាការកម្មវិធី COSI បន្តទ្រតទ្រោមទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់និងកម្មវិធីដែលត្រូវដឹកនាំដោយសហគមន៍រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមានមោទនភាពក្នុងការគាំទ្រដល់សន្តិសុខរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេស Belize ដែលជាប្រទេសមួយដែលមានសក្តីថ្លៃថ្នូរនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងវិធាននៃច្បាប់ដូចយើងដែរ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះកញ្ញាហុងចិនដាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្អញ្ជើញចិនដាចាសសូមអរគុណលក្ខណាអាស៊ីខាងកើតអាចបង្កើតការងារថ្មីរាប់លាននៅក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់តាមរយៈការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីការកើនឡើងតម្លៃផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិននេះបើយោងតាមការសិក្សាមួយរបស់ធនាគារពិភពលោកការធ្វើបែបនេះមិនត្រឹមតែជួយដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេហើយវាថែមទាំងបង្កើតឱកាសដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ស្ត្រីថែមទៀតផង
រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានកាត់ទោសបុរសជនជាតិកូរ៉េអាមេរិកកាំងម្នាក់ឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់រយៈពេល10ឆ្នាំចំពោះបទចង់បដូររំលំរដ្ឋាភិបាលតុលាការកូរ៉េខាងជើងបានចេញសាលក្រមនៅថ្ងៃសុក្រនេះដល់ជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតកូរ៉េម្នាក់ឈ្មោះថាគីមដុងជុលឈ្មោះគីមនេះបានសារភាពកាលពីខែមុនថាបានប៉ុនប៉ងលួចព័ត៌មានសម្ងាត់ពីយោធាកូរ៉េខាងជើងនិងបានស្នើសុំក្តីមេត្តាប្រណីនៅពេលដែលលោកបានចេញមុខសារភាពលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងកាលពីដើមខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកគីមបានសារភាពរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានកាត់ទោសនិស្សិតអាមេរិកកាំងម្នាក់ឈ្មោះថាអូតូវ៉ុមបៀឲ្យធ្វើការងារធ្ងន់រយៈពេល15ឆ្នាំពីបទលួចផ្ទាំងបដាឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទាំងឈ្មោះគីមនិងវ៉ុមបៀបានសារភាពទទួលកំហុសលើការចោទប្រកាន់នេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលបាននិយាយថាការសារភាពរបស់អ្នកទាំងពីរនេះទំនងជាត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើគណៈដែលមានសុតិដ្ឋិនិយមទៅលើសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទាំង10ប្រទេសអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងថាតំបន់នេះប្រឈមនឹងឧបសគ្គធំធំមួយចំនួនដោយរួមបញ្ចូលទាំងការកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនដែលមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមធ្យមផងដែរនៅក្នុងការវាស់ស្ទង់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចុងក្រោយបង្អស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការនេះកំពុងតែព្យាករថារបាយការណ៍របស់អាស៊ាននឹងមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះជាងមុននៅក្នុងឆ្នាំ2015ប្រហែលធ្លាក់ពី 5% ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2011និង2013មកនៅត្រឹមតែ 4.3% 3%តែប៉ុណ្ណោះលោកស្រី Sham Shed Akta អគ្គលេខាធិការរងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាលេខាប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាផែនការលំអិតសម្រាប់ធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់នេះជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គដោយសារតែសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះលោកស្រីបានបន្តថាតំបន់អាស៊ានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការនាំចេញដែលបានទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែការចុះថមថយនៃពាណិជ្ជកម្មនៅបរទេសលោកស្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាអ្វីដែលធ្លាប់តែជាចំណុចវិជ្ជមានបានក្លាយទៅជាចំណុចអវិជ្ជមានត្រង់ថាអាស៊ានពឹងផ្អែកខ្លាំងលើប្រទេសចិនហើយអ្វីដែលកំពុងតែកើតមានក្នុងប្រទេសចិនផ្ដល់ផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីនិងថៃដែលប្រទេសទាំងនេះពឹងផ្អែកលើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដូច្នេះប្រទេសទាំងនោះត្រូវមានដៃគូចម្រុះលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចនខេរីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកខឹងសម្បានឹងការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទៅលើមន្ទីរពេទ្យកុមារមួយក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនៃប្រទេសស៊ីរីដោយលោកបានស្ដីបន្ទោសចំចំដល់កងកម្លាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីរីបាសាអាល់អាសាដការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនេះបានបំផ្លាញមន្ទីរពេទ្យដែលឧបត្ថម្ភដោយវិជ្ជបណ្ឌិតគ្មានព្រំដែនមានកុមារនិងវិជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន20នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងវិជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសព្យាបាលជំងឺកុមារតែម្នាក់ចុងក្រោយបង្អស់ដែលនៅបម្រើការនៅក្នុងតំបន់ដែលក្រុមឧទាមត្រួតត្រាក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូនេះលោកខេរីបានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាវាហាក់ដូចជាការវាយប្រហារដោយមានគោលដៅវាយឲ្យចំមន្ទីរពេទ្យនេះហើយក្នុងរបបរបស់លោកអាសាតគឺជាប់លំដាប់ថ្នាក់ខាងវាយប្រហារលើកន្លែងសំខាន់សំខាន់បែបនេះការវាយប្រហារទាំងនេះបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីរីដែលស្លូតត្រង់អស់រាប់រយនាក់មកហើយអង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាការបំពានទៅលើបទឈប់បាញ់ដ៏តានតឹងនៅប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងក្រុមឃីយីវនិងក្រុមឧទាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីបានឈានដល់ចំណុចខ្ពស់បំផុតមួយដែលមិនបានកើតមានអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.